У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основные темы дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. Пра гэта стала вядома сёння раніцай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. Уладлену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі няўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфиры «Свобода». У Пражской студии новинов Стасий Вашкевич. Сегодня в свете. Российский министр замежных справ Сергей Лавров заявил сегодня в Женеве, что для Злученных Штатов и России настал час сделать прогресс в справе ядерного разбройвания. И он закликал Вашингтон до заключения новой домовы о поменьшении колькости стратегического узброения и до моратория на выпробование ядерной зброи. При этом Лавров зазначил, что побудова комплексов супрацракетной обороны США у Европе пошкодить этим процессом. А кроме того, Лавров пропоновал обвестить безъядерные зоны Близкий Усход. Хиллари Клинтон сегодня прибыла с визитом у Анкару. На прессовой конференции она отзначила важную роль у Турции в сирийско-израильском мирном процессе и поведомила, что Барак Обама наведает краину прикладно праз месяц. 8 человек, сярод их 7 полицейских, загинуло сегодня в Пакистане от выбуху бомбы с Хаваной у автомобиля. Выбух отбылся у помежной за Афганистаном провинции Пешавар, коли полицейские оглядали машину, у якой имело быть схованное мертвое тело. Ниводная групповка не взяла на себе отказности за теракт. Крыху позднее выбух у сельской мячети забил 3 человек у провинции Хибер. Китай заблокировал резолюцию Рады безопасности ООН, якая имела загадать Судану отменить решение об выгнании 13 добрачинных организаций из страны. Выдворение было реакцией Хартуму на постанову Международного криминального суда об аресте президента страны Омара Аль-Башира за военные злочинства во время конфликта у провинции Дарфур. ООН ранее попередила, что выником спынения деятельности организации могут быть смерти тысячи людей от недохопу харчевания и медицинских послуг. Злученные Штаты покуль не готовы до беспосередних контактов с Хизбалла. Держдепартамент выпустил такую заяву в связи с початком перемовы у представников Великобритании с групповкой об разбройвании ее воевников. По воле Вашингтону, Хизбалла, якая недавно вошла в складу Раду Ливана, застается террористичной организацией. Космическое агентство США запустило космос-телескоп, який на протягу 3,5 года просканує 100 тысяч зорок, млечного шляху пошуку планетов, подобных до Земли. Это был выпуск новинов, наступный праз полгодины.
У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. У Салігорску скончила жыццё самогубством праваабаронца Яна Палякова. Днями Салігорский суд признал Яну Палякову виноватой у лживым поклёпе на милицианта Виктора Пугачева и покарал жанчыну 2,5 годами химии. Поводле сведок Яна Палякова после суду заявила, что... Я цитую, «зэчкой николи не будзе», рассказывая Олег Грузделович.
Яне Паляковой было 33 гады. Яна народилась в Украине, а потом семья переехала в Салігорск. Яна Палякова скончила юридичный факультет БДУ, працавала юристом на мясцовом предприемстве «Надея». Коли звонилася оттуль, начала оказывать людям юридичную допомогу, как правоабаронца. Супрацовничала с Белорусским Хельсинским комитетом, а потом с 2000 года с организацией Олега Волчика «Правовая допомога насельництву». Правоабаронца Олег Волчик згадывая про Яну Палякову.
В основном... Она специалист у нас была по трудовым вопросам, земельным, наследственным. Притеснения начались после того, как она стала нам помогать еще по комиссии Козулина, когда он был арестован, пикеты, митинги там проводить, давление психологическое там. Ну и когда она подала на пикет провести из освобождения Козулина, то ее взяли под такую усиленную охрану 2 дня,
Подчас летошних выборов у Национальный сход Яна Палякова працавала у команде Вольги Козулиной, збирала подписи за ее у Менску. Дочка ведомого оппозиционера Вольга Козулина сгадывая.
Яна показалась очень порядочной и очень, знаете, такой самоотданной, потому что Вот когда мы говорили, Яна, ну ты понимаешь, вот какие, ну, что у тебя могут быть последствия. Ей это было абсолютно без разницы, она из Солигорска жила, приехала в Минск, жила здесь, собирала за меня подписи. И самое главное, что мы знали абсолютно точно, что если пошла Яна собирать подписи, она соберет тот план, который нужен, будет даже больше. То есть она больше всех подписей собрала из нашей всей команды.
Ольга Казулина меркує, що молодую жінку затравили. Казулина має на увазі конфлікт з солігорськими міліціянтами, який став причиною судового процесу над праворонцею. На гэтым тидні суд признав Яну Полякову винуватою по кльопі на міліціянта Віктора Пугачова і судив на 2,5 года хімії. Що здарилося поміж Поляковою і Пугачовим? Яна Полякова стверджала, що летось був участковий міліціянт Віктор Пугачов нібито збив її у міліції. У молодой женщины была травмованная рука. За это она шмат часу провела в больнице. Однако Виктор Пугачев в суде представил видеозаписи, из которых выникало, что женщину у милиции не сбивали, а сам он в тот день отсутничал в городе. Правоборонца Валер Шукин, который присутствовал на этом поседжении, сгадывая, что Яна Полякова отмовилась давать показания. По воле Шукина, она сделала это, протестующая супер змовы, якая по воле ее існавала помеж прокуратурой и милицией. Самого Шукина доказы с боку милиции не переконали у тем, что Яна Полякова наговорывала на милицианца Пугачева.
Она убиралась, что когда вот смотрели пленку, это было на следующий день. Никто никогда ее избивали. У нас всего сделать экспертизу. Экспертизу не сделали.
Жихарка Солигорска Лариса Насанович бачилася з Яною Поляковою одразу после того, как прогучал присуд. Ларису Насанович здивила реакция Поляковой на присуд.
Судья сказал, что в пятницу подойдите за приговором, я вам отдам его. Она сказала, что она никуда не пойдет, ей это не надо. Апелляцию она подавать не будет. Ну, конечно, это нас тоже удивило.
Мать Яны, Нянеля Поляковой, более за 70 годов. Нянела Михайловна згадывая, как сегодня раніцей сустрела у квартиры милициантов и представников прокуратуры, которые приехали после лекаря хуткой допомоги.
Давление всех наших органов. Я сегодня здесь был прокурорский работник. Я сказала милицейским и ему, я говорю, я вам не прощу, я не хочу никому больше прощать ни в чем, но такого случая нельзя было делать органы. Посмотрите, вы здоровые, говорю, мужики, она бедная, одна слабая девчонка, она же девчонка, понимаете? Она девочка, ей хоть и 33, но она, как вот когда у нее был недавно обморок, она... Была в реанимации, лежала 22-го, у нее случилось это состояние обморочное. Простите, не могу.
Пахаванне Яны Поляковай адбудзецца 9 сакавіка. У прокуратуры Салігорска паведамілі, што там распачатая праверка гібелі маладой жанчыны. І патлумачылі, што такая праверка праводзіцца заўсёды пасля самагубстваў.
У архіве «Свабоды» мы знайшлі размову нашага корэспандэнта Алега Грузіловіча з Янай Паляковай, запісаную 11 лістапада 2008 году, пасля таго, як Яну Палякову пад прымусам прывялі ў суд. Праваабаронца гэтак каментавала тое, што з ёй адбывалася ў Салігорску.
В шоке нахожусь. Я сейчас опять в очередной раз в шоке. То есть они решили не физически, вероятно, они решили морально добивать.
Да, вот ваша версия. Что они робят? На во что это они робят?
Это просто моральный прессинг, понимаете? Это просто моральное, я считаю, что это просто моральное давление, это попытка просто вот уничтожить, потому что они прекрасно знают о моем состоянии здоровья, они ходили в больницу, они интересовались моими, там, скажем так, заключениями, они этого и не скрывают работники милиции.
Это был архивный запись интервью с Яной Поляковой. Сегодня у Минску завершила працу 6-я ассамблея неурадовых организаций да инициативу. Подчас працы ассамблеи с Солигорску пришла трагичная новина про самогубство Яны Поляковой. Делегаты ушановали память активистки минутой молчания. Репортаж Олеся Дашчинского.
Правоборонца Раиса Михайловская заявила, что Яна стала ахвярой політичного режиму Украине.
Произошла, конечно, ужасная трагедия. Это большая потеря для правозащитного белорусского движения. В последнее время Яна была очень морально подавлена, связана именно с неприятностями, с преследованиями. Суд над ней прошел недавно, и ей присудили 2,5 года исправительных работ. Конечно, на нее это очень морально давило. Ее обвинили в ложном доносе. Она никогда не считала себя виновной. Она отказалась писать кассационную жалобу. К сожалению, она вышла из этой ситуации таким образом.
Один из организаторов ассамблеи Сергей Мацкевич отзначил.
Я лечу, что это напрямую связано с деяния политической деятельности, с деяния громадянской позиции. Влады, на жаль, не до конца думают про то, что это не просто политичные заявы, политичные решения, а это лёсы людей. Так, как и в выпадку, например, с этим гвалтованным призывом войска, когда люди мают стан здоровья, и не позволяем служить в войску, то это сгубить здоровье, когда те люди могут. И І треба просто зважати не тільки на правові норми, але й вогулі на чоловічі фактори, що це є сльози людей.
Сьогодні ж амаль 330 удільників асамблеї прийняли заяву з закликом до уладов спиніть усі форми політичного переслєду. Яни закликали визволити особов, які знаходяться за кратами у зв'язку з їх громадсько-політичними переконаннями, у тим ліку Артема Дубського, Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенко. Так само переглядіть виніки процесу 14, спиніть практику політично мотивованих звольнення з праці, відлічення з навчальних установов і гвалтовного призиву на військову службу. Так само у адмисловій резолюції делегати закликали відмінити політичні артикули кримінального кодексу і наблизить до заявляльного принцип регістрації громадських об'єднанняв, перегледіть необґрунтованные адмови у регістрації. Поводи політолога Юрія Чавусова, резолюція асамблеї адресована і європейським структурам, які ведуть діалог з офіційним Мінськом. Сергій Мацкевич відзначив наявність перешкодів з боку уладов у діяльності неурадових організацій.
Ми це обмірковували і лічимо, що справді перешкоди залишаються. З'явилися, на жаль, нові форми переслідування активістів. Глобальних змін не назирається ні в центрі, ні на рівні регіону. Може би, змінилася крихту риторика уладів до більш такої поміркованої. В своїх діяннях вони все одно керуються тим законодавством, яке є, воно у великій ступені репресивне, з вишметами не допустити до легальної діяльності опонента влади. Ми чекаємо, щоб це помінялося.
Один з засновальників асамблеї, намісник старшині партії ВНФ Вінцук В'ячорка, відзначив, що асамблея відбулася, не глядячи на спроби уладов закатати під асфальт громадську активність демократичних ініціатив.
Улада політизує те, що у нормальному громадстві політизованим бути не повинно. Була тут дискусія, в якій ступені мусять бути політизованими рішенні і потребування громадських організацій. Я не змушена є такими, тому що влада, оказується, любую незалежну від себе ініціативу апріори трактує як ворожую, якою треба або підпорядкувати собі, чим фактично знищити, або просто знищити.
Ми протягнемо після короткої обвістки.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Парадокси лібералізації. Чи розтопить теплий вітер з Брюсселю політичні заморозки в Мінську? Європейський відказ на всесвітній кризис. Кому горш, бідним чи багатим країнам? І що чекає Білорусь? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Сергей Навумчык. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвалях «Радио Свобода», и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. 36-гадовая Палякова днямі была прысуджаная да 2,5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырак у Эмануіла Зельцера. У Ладвену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершана следства ў крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што яны знаходзіліся ў стане свядомасці. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кроніка крызісу. Перапоўненыя склады, праблемы са збытам прадукцыі, магчымыя скарачэнні працаўнікоў ды прымусовыя выправы ў адпачынак сваім коштам – найбольш відавочныя прыкметы эканамічнага крызісу ў Беларусі. З тыднёвым аглядам Ігар Карней.
Акціонерне товариство «Гомельдрео» – найбуйніший у Білорусі витворця корпусної, офісної, м'якої меблі «Багету». Працює 4 дні на тиждень. Предприємство не може реалізувати вироблену продукцію на ринках Росії і України. Загад генерального директора Геннадія Короченки люди сприйняли як непозбежність. Говорить рабочий господар Миколай.
Подошли и сказали, вот с марта месяца, на 4 месяца, март, апрель, май, июнь, товарищи, готовьтесь на 4-дневку, пятница, выходной, пишите заявление, предоставление отпуска неоплачиваемого на этот день.
Про новый расклад працы наместница генерального директора у питаниях экономики Ольга Халупова.
Ситуации бывают, это не постоянная ситуация. Мы видим из этого выход, и все будет нормально. Будем жить и будем работать.
Перевод предприемства на неполный працовный тыдень отчувально ударить по заробках мебляров. Дар Михал, який працює тут 15 годов, каже, що чотирьохдзёнка – це мінус 1150 заробку. Було брудними 600 тисяч рублів, буде 400-450 тисяч. Наступство кризису почали чувати страхові компанії. Супрацовники зв'язують свої тяжкості з агульними проблемами у економіці. Найбільш терпять організації, які спеціалізуються на назапашувальних видах страхування. Серед їх – державне страхове агентство «Стравіта».
Работа по нашим видам предполагает денежный оборот на предприятии. Но это сейчас положение на предприятии нестабильное, поэтому стало тяжелее работать, так как идут массовые сокращения, пали заработные платы. Поэтому сейчас довольно-таки тяжелый период как и для страховщиков, так и для страхователей.
Организации, которые специализуются на рискованных видах страхования, так само мають проблемы. Однако их ратует обовязковый характер некоторых страховок, например, страхование транспортных сродков.
Хочешь, не хочешь, машина если есть, ездить надо, так надо искать деньги доплатить. Значит, штрафы еще больше придется платить. А и останавливают, и 5 базовых, это дороже, чем полис этот стоит.
У первые дни весны, когда еще по советской заведенце по инерции означается жаночий день 8 соковика, жыхары Могилева дали свой отказ на пытание, кому у кризис доводится тяжей, мужчинам ти жанчынам.
Женщинам, конечно. Работу труднее найти. Тем более у нас Могилеве. Был бы промышленный город такой, что и продукция уходила бы с заводов, было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, ну, должны мужчины обеспечивать.
Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет, у него какие-то проблемы появились. Женщина свою. А женщина хватает своих проблем, чтобы семья была с достатком. А что, проблемы делятся на мужские и женские?
Нет различия, где женщина, где мужчина. Каждый человек – это человек, прежде всего, и тем, и тем живется не очень-то и легко. Так устроен мир, что мужчины доминируют. То женщины, по сути своей, они домохозяйки. Главное, чтобы мужчина был хорош для нее.
Вообще женщина у нас все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Сокращаешь женщин на работе в первую очередь. В семье, может быть, не все стабильно. В основном нагрузка падает на женщин.
У моей женщины не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас так, совместный бизнес. Ты женщины, помимо того, что еще надо еще и мамой быть в семье.
Сам чинь. Все на плечах женщины. А одна вот мужчина.
Я думаю, если семья крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Ибо и так по домашнему хозяйству у нее хватает работы, помимо всего этого.
Женщина, наверное. Женщина у нас ведущая и в работе, и в семье, везде, и в жизни, и общественной, политической, так что думаю, что женщина.
У райцентра Сяно на Витебщине заняпад мясовой экономики прихорошиваюсь цитатами из Лукашенки. Лёзунги на информационных щитах справно обновляются после заявления новой директивы. Однак у реальності рапортувати про досягненні, як каже м'ясовий активіст Олег Шумков, підставів нема.
Завод Витебського дали, молокозавод, сокращення були, магазини частні є. Где-то процентів 25 людей, які вміють щось робити руками і немножко головою, працюють в Росії, гастарбайтери. Мастеров знайти тяжело, столяр, плотник.
У Сморгоні на Городинщині навіть активна реклама навряд чи допоможе заводу оптичного станкобудування. Тут уже скорочають працівний тиждень. Сьогодні завод оптичного станкобудування, як повідомив старшиня правкому Миколай Петушков, не має експортних поставок.
От якщо б хто нам гігакалорію вирішив би, це другий вопрос. От, то гігакалорія в Гродно стоїть, наприклад, в Мінську три рази дешевле, ніж для нашого заводу. От другий вопрос є.
Робочий завод господар Владимир розповідає, що заробки на підприємстві вже давно невеликі – 500-600 тисяч рублів.
Люди, які вже терпіння лопнули, вже давно повтікали, а залишилися, як говориться, ветерани.
Помножаюсь наступство кризису, ўжыў абмежавальныя захады замежных партнераў. Федэральная служба ветэрынарнага і фітасанітарнага нагляду Расіі ўзмацніла кантроль за пастаўкамі мяса з Беларусі. Паўтара дзясятка прадпрыемстваў прыпынілі экспарт ялавічыны і свініны. У лядоўнях мясакамбінатаў назапашаныя дзясяткі тысяч тон мяса. Тлумачыць ситуацию начальник Гомельской областной ветеринарной станции Виктор Куропатов.
У нас закрыты два предприятия со стороны Российской Федерации. Это не означает, что там выпускается плохая продукция. На предприемствах осуществляется регулярный контроль, ежедневный. И на каждую вид продукции выдается сертификат качества.
На Слонимском мясокомбинате на Городенщине от спынения гандлю с Россией утворились запасы свинины – каля 400 тонн. Говорит заказчица внешнеэкономичного отдела мясокомбинату Эльжбета Бранцевич.
Слонимские и Гомельские мясокомбинаты закрыты Росветнадзором на основании того, что в свинине найден какой-то мизерный процент антибиотиков. По всем документам это недопустимое, поэтому мы закрыты.
У пятницу Министерство экономики Беларуси на посежении рабочей группы у решении проблемных пытаний было огучено. Во умовах кризису прихованное беспрацовье повеличилось до 500 000 человек. Про ходу посежения проинформовал предпринимальник Анатолий Змитрович.
Скрытая безработица реально достигает сейчас 5%. Принято Министерством труда и социальной защиты постановление, что доводится план, если там 1% от населения или 1,5% в населенном пункте, то это нормально. Куда эти люди пойдут?
Былый политвязин и один из лидеров предпринимательского руху Валера Ливаневский сочит за станом бизнеса в Украине. Насколько реально, что беспрацовные пойдут у предпринимальники?
Однозначно нет, потому что только человек наивный может регистрироваться предпринимателем. Кроме упрощенной системы, должны быть условия. Законодательство упрощенное и, самое главное, очень маленькие налоги.
Агляд подрихтовал Игорь Корней, и мы протягнем после обвестки.
У суботнім выпуску «Дома літаратара» мы паговорым пра першую беларускую п'есу, створаную Алесем Антіпенкам і Аксанай Спрынчан паводле СМС-ліставання. Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые», а ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі.
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Без 5 дзён год знаходзіцца за кратамі ў Беларусі амерыканскі грамадзянін Эмануэл Зельцер, асуджаны на 3 гады за камерцыйны шпіянаж. Чарговым разам Зельцера наведаў ягоны адвакат Змітер Гарачка, расказвае Алег Грузділовіч.
Змітер Гарачка паведаміў, што стан здароўя ягонага падабароннага не палепшыўся, той пакутуе ад шэрагу хранічных захворванняў. Дадалася і новая хвароба, кажа Змітер Гарачка.
Его сейчас еще нашли нефрит, там с кочками проблема еще появилась. Дополнение к тем болячкам еще это появилось. Плохо чувствует, плохо. Если добавляют очередная болезнь, что ж хорошего будет, плохо.
Нагадаем, амерыканскі ўрад неаднаразова заклікаў беларускія ўлады вызваліць Эмануэла Зельцера з гуманных прычын. Такія заклікі гучалі як ад былой адміністрацыі Джорджа Буша, гэтак і ад новай адміністрацыі Барака Абамы. У пачатку году ў Менску паводле справы Зельцера пабываў адмысловы прадстаўнік дзярждэпартаменту США, які меў сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады ў Беларусі. Аднак гэтыя кантакты пакуль не правялі да датэрміновага вызвалення Эмануэла Зельцера, канстатуе адвакат Змітер Гарачка. Паводле адваката Змітра Гарачкі, нядаўна ў магілёўскай калоніі адбылася яшчэ адна сустрэча Эмануэла Зельцера з прадстаўніком амбасады США спадарыняй Карэлан Цэвіч. Адвакат кажа, што яму невядома пра скаргі ягонага падабароннага на ўмовы ўтрымання ці надзеянне адміністрацыі калоніі. 12 сакавіка 2008 году разам з Эмануэлам Зельцерам у Менск прыляцела ягоная сакратарка Владлена Функ Брускова. Беларускі суд пакараў жанчыну годам турмы за спробу камерцыйнага шпіянажу. Владлена Брускова адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Праз 5 дзён яе мусіць вызваліць. Адвакат Змітер Гарачка паведаміў, што збіраецца сустракаць сваю падабаронную на выхадзе з калоніі, але куды тая плануе накіравацца ў далейшым, адвакат не ведае. Владлена Брускова мае расійскае грамадзянства. Да з'яўлення ў Беларусі жыла ў США.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя –
Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
А зараз огляд звонков на свободу. Сегодняшний выпуск подрыхтовал Ягор Майорчик.
Шостого сакавіка Александр Лукашенко вернулся с сербского горнолыжного курорту Капаонік. У Сербии Лукашенко отпочивал, а так само удельничал у бизнес-форуме. Тем часом старшиня политрады Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько звернулся до генерального прокурора Беларуси Григора Василевича с потребованием проверить законность выкористания державных сродков под час отпочинку керовника краины у Сербии. Слухачи «Свободы» протягивают выказывать свое ставление до визиту Лукашенко у Сербию.
Слышал, что Анатолий Лебедько подал заяву на имя генпрокурора, как он разобрался во всех обстоятельствах так званого рабочего визита Лукашенко у Сербии. Почел это и зробилось не смешно. Неужели господар Лебедько всерьез думает, что генпрокурор возьмется за это дело? Да никогда в жизни. Иначе на следующий же день он полетит со своего поста. Что Лебедько, не ведая, что у нас Лукашенко и генпрокурор, и председатель любого суда, и любое его слово главнее любого закона. Как Лукашенко скажет, так и будет. Если бы Лебедько жил в Америке или в другой демократичной краине, то там бы его заяву приняли до разгляду. Потому что у них генпрокурор может поставить на уши навод президента, коли он порушает закон. Если бы у нас так было, то товарища Лукашенко давно бы уже в отставку отправили. Дали б ему пенсию, якую он дал Станиславу Шушкевичу, и сидел бы Григорович у своей деревни. И как заробить на житё, писал бы мемуары про то, как хорошо ему пожилось.
Это до такой степени дойти, что никого не боятся, что хочет, то и робит. Это вот за что отдыхать за границей? За какие гроши? Это за наши гроши. Потому что у нас их нема. Всякую совесть потеряли.
Ложь, ложь и ложь. Передали все СМИ, что Александр Григорьевич Лукашенко выехал на отдых. Хорошо, прекрасно отдыхает. Господи, кто тебе не дает? Правда, за свои деньги надо отдыхать. А теперь... И во время отдыха он встретился с кем-то, с руководителем в Сербии. Теперь уже передают, что он с рабочим визитом туда ездил. Вот видим, какая ложь.
Протягнем программу телефонованиями на тему наступствов финансового кризиса.
Если будет средний класс, то будет процветать страна. Средний класс должен появиться, когда будет работа. У нас сейчас средний класс – это чиновники и правоохранительные органы. А они живут хорошо за счет налогоплательщиков. А настоящий средний класс – это фермеры и предприниматели. Вот кого надо поощрять. Они уже всех накормят и напоят.
Игорь Паснов из Витебска. Каждый год перед фестивалем в Витебске кладется новая плитка. Меняется старая в центре города. Куда идет старая плитка и на чьих дачах она потом всплывает. Хотелось бы, чтобы этим занялись органы государственного контроля и все службы, которым это положено. Обидно, когда в такой кризис у кого-то пусто, а у кого-то густо. Скрываться мне нечего, я честный врач. И не боюсь, потому что на нашей стороне правда.
Надышел час президенту отважиться и сказать народу правду, что чекая его в ближайшем будущем и перспективе, не хватит людей правду в сучасном стане экономики и озвучить реальную программу выхода Беларуси из кризиса при наявности таковой. Экс-кандидат в Палату представников по Бутафсировской выборчей округе номер 38 Виктор Концевенко.
На Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик. Телефон аўтаадказнік уключаны кругласутачна, а мы ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Заставайцеся са свабодай.
У эфіры «Свабода». У Менску 19.30. У Пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра беларускія падзеі. Праваабаронца з Салігорску Яна Палякова скончыла жыццё самагубствам. Пра гэта стала вядома сёння раніцай. 36-гадовая Яна Палякова днямі была прысуджаная да 2,5 гадоў хіміі за ілжывы данос. Яна лічыла сябе невінаватай. Турэмныя дактары пацвердзілі хваробу нырыку Эмануіла Зельцера. Яго сакратарку Ладлену Бруск, якая праходзіла з ім па адной справе, вызваляць праз 5 дзён. Удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый заклікалі ўлады спыніць усе формы палітычнага пераследу. Дэлегаты ўшанавалі памяць загінулай праваабаронцы Яны Паляковай хвілінай маўчання. Завершаны следства па крымінальнай справе ў дачыненні да 4 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўцаў. Псіхіятрычная экспертыза прызнала, што 4 абвінавачаныя, у ліку якіх дзяўчына, ў часе забойства знаходзіліся ў стане свядомасці. Працягваем навіны сёння ў свеце. Расійскі міністр замежных спраў Сергей Лаўроў заявіў сёння ў Жэневе, што для злучаных штатаў і Расіі настаў час зрабіць прагрэс у справе ядзернага разбройвання. Ён заклікаў Вашынгтон да заключэння новай дамовы аб памяншэнні колькасці стратэгічнага ўзбраення і да мараторыя на выпрабаванні ядзернай зброі. Пры гэтым Лаўроў зазначыў, што пабудова комплексаў супрацьракетнай абароны ЗША ў Еўропе пашкодзіць гэтым працэсам. Акрамя таго, Лаўроў прапанаваў абвясціць без'ядзернай зонай блізкі ўсход. Хіларі Клінтон сёння прыбыла з візытам у Анкару. На прэсавай канферэнцыі яна адзначыла важную ролю Турцыі ў сірыйска-ізраільскім мірным працэсе і паведаміла, што Барак Абама наведае краіну прыкладна праз месяц. 8 чалавек, сярод іх 7 паліцэйскіх, загінула сёння ў Пакістане ад выбуху бомбы, схаванай ў аўтамабілі. Выбух адбыўся ў памежнай з Афганістанам правінцыі Пешавар, калі паліцэйскія аглядалі машыну, у якой мела быць схаванае мёртвае цела. Ніводная групоўка не ўзяла на сябе адказнасці за тэракт. Крыху пазней выбух у сельскай мячэці забіў 3 чалавек у правінцыі Хібер. Кітай заблакаваў рэзалюцыю Рады бяспекі ООН, якая мела загадаць Судану адмяніць рашэнне аб выгнанні 13 дабрачынных арганізацый з краіны. Выдварэнне было рэакцыяй Хартуму на пастанову міжнароднага крымінальнага суду аб арышце прэзідэнта краіны Амара Аль-Башыра за ваенныя злачынствы падчас канфлікту ў правінцыі Дарфур. ААН раней папярэдзіла, што вынікам спынення дзейнасці арганізацыі могуць быць смерці тысячаў людзей ад недахопу харчавання і медыцынскіх паслугаў. Касмічнае агенцтва ЗША запусціла ў космас тэлескоп, які на працягу 3,5 гадоў прасканує 100 тысяч зорак млечнага шляху ў пошуку планетаў, падобных да Зямлі. Кошт праекту ацэньваецца ў 600 мільйонаў даляраў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 160-ты выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра першую беларускую п'есу, створаную паводле СМС-ліставання, Валянціна Аксак гутарыць з адною з яе аўтарак Аксанай Спрынчан. Рэцэнзію на кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые» падрыхтавала Ганна Кісліцына. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Першая беларуская п'еса, створаная паводле СМС-ліставання, выйшла днямі асобнай кнігай у выдавецтве «Галіяфы». Яна называецца «Дарога і шлях». Стваральнікамі новага драматургічнага жанру сталі знаны філёзаф Алесь Антіпенка і маладая паэтка Аксана Спрынчан. З ёю сустрэлася наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Скажыце, калі ласка, як узнікла ідэя такога незвычайнага твора?
Як аднойчы я адправіла першую смс-ку банальную «Счастлівай дарогі» філосафу Алесю Антіпенку. Той, што ён адказаў мне, мяне так уразіла, што нават не ведала, што можна адказаць. Але паступова мы сталі жыць у творы смс-ак, і толькі ўжо пасля неяк гэта аформілася ў смс-п'еску. Спачатку гэта было проста жыццё і проста размова праз сотавую сувязь, праз смс-кі.
Гэта аўтэнтычныя пасланні, ці вы іх потым занова прыдумалі?
Не, гэта аўтэнтычныя пасланні, прынамсі, я это спачатку хацела захаваць для сябе. Ну і таму я захоўвала, сапраўды ўсё захоўвала. Праз нейкі час я нават это перапісала, оно так ляжала, пакуль не сфармавалася тое, што оно патрабуе не проста пісьмовага стала, дзе оно там валяецца, патрабуе ўжо нейкай формы, твора. І такім чынам гэта ўзнікла. Таму ўсё гэта аўтэнтычна. Насамрэч, кожная літара ў нашым творы аплочаная. Паколькі у нас тэлефоны МТС, то я думаю, што калі яны захоўваюць смс-кі, то дакладна ўсё ёсць у нашым творы, ёсць у іх захоўваецца. Адзінае, што відаць розніца з кнігай, гэта тое, што Алесь Антіпенка набіраў свае смс-кі лацінкай, а я кірыліцай. Але ўжо для кнігі у нас ўсё кірыліцу пераведзена.
Гэткім чынам вы сталі наватарамі у сучаснай беларускай літаратуры. Стварылі новы драматургічны жанр. Да гэтага, скарыстоўваючы сучасныя сродкі сувязі, падобныя эксперыменты праводзіў, наколькі я ведаю, толькі паэт Глеб Лабадзенка. Ён выдаў свае вершы, якія пасылаў у выглядзе пейджеравых пасланняў. А вось скажыце, калі ласка, такую рэч. Вы не хаваецеся за прыдуманымі імёнамі, а выступаеце у п'есе пад сваімі рэальнымі, то есть дзейныя асобы і аўтары п'есы, яны ідэнтычныя. Ці я памыляюся?
Ўсё ж такі дзейныя асобы гэта паэтка і філосаф. Таму нельга сказаць, што мы хаваемся, і той же час нельга сказаць, што мы не хаваемся. Відаць, гэта як усё ў жыцці, мы часам самі хаваемся ад сябе. Я думаю, што гэтыя смс-кі, гэта таксама наша спроба знайсці сябе, знайсці разуменне гэтага жыцця, дапамагчы адзін аднаму штосьці асэнсаваць у гэтым свеце, паглядзець на гэты свет так, як можа жанчына і паэтка, і так, як можа мужчына і філосаф. Хоць насамрэч у кнізе у нас ёсць прадмова Пятра Васюченкі, дзе ён кажа, што так ці інакш атрымліваецца, што па ходу п'есы мы ўжо мяняемся месцамі, паэтка пачынае філасофстваваць, філосаф становіцца паэтам, таму што сапраўды відаць у жыцці няма вось такіх зададзеных канкрэтна рамак паэтка і філосаф. Я думаю, што паэзія, філасофія, яны сапраўды заўжды разам.
Вашы героі надзвычай самотныя, яны на сцэне прысутнічаюць увесь час адначасова, але ніколі не сустракаюцца. Гэткая атрымалася п'еса пра такую непераадольную адзіноту.
Маль увесь час на сцэне, это відаць усё адно сцэна ж падзеленая на дзве часткі, ні паэтка, ні філосаф адзін аднаго не бачыць, і таму нават можна сказаць, што пэўны момант хтосьці адзін пасылае смс, не бачыць іншага, але у нас ёсць антракт размова праз тэлефон, і насамрэч ёсць адна сустрэча, але насамрэч, відаць, яна найбольш падкрэслівае вось гэтую самоту, адзіноту творчага чалавека ў гэтым свеце, калі мы сустракаемся, мы гэта паэтка і філосаф, хаця, можа быць, мы гэта і Алесь Антіпенка, і Аксана Спрынчан, тут ужо хто як гэта будзе асэнсоўваць, я думаю, мы сустракаемся, глядзім больш адзін аднаго, але не размаўляем, мы ўсё адно перапісваемся смс-камі.
Твор ёсць, ён існуе не толькі ў выглядзе смс-ак, не толькі ў часопісным варыянце, але ўжо і выдадзеная кніга. Ці спрабавалі, ці будзеце вы спрабаваць яго прапаноўваць нейкаму тэатру?
Твор вельмі своеасаблівы, не ведаю, наколькі гэта сапраўды можна паставіць, калі ты можа паставіць, то зразумела, не купалаўскі тэатр. Это павінна быць таксама чалавек сучасны, арыгінальны рэжысёр для гэтага спектакля. Людзі, які прабуюць у тэатр прынесці нешта новае, цікавае, і вось магчыма прапаноўваць, можа быць, і можна, але гэта калі лёс, калі это само сабой неяк складзецца, я думаю, што гэта будзе цікава. Пятро Васюченка ў прадмове лічыць, што гэта п'еса, якой могуць ролі выканаць толькі самі аўтары. Таму тут таксама розныя падыходы могуць быць.
Нейкага канкрэтнага рэжысэра ў Беларусі вы не бачыце пакуль што для пастаноўкі гэтай п'есы.
Я думаю, што это павінен быць вельмі свабодны тэатр.
Па Валянціна Аксак гутарыла з Аксанай Спрынчан, суаўтарам п'есы «Дарога і шлях», створанай паводле СМС-ліставання. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў серыі «Беларуская проза 21-га стагоддзя» выйшла кніга Андрэя Федарэнкі «Нічые». Назву яна атрымала паводле аднайменнай аповесці пра слуцкае антыбальшавіцкае паўстанне 1920 году. У гэтым творы Андрэй Федарэнка ці не ўпершыню зарэкамендаваў сябе майстрам гістарычнай тэматыкі. Аднак у кнігу ўвайшлі і іншыя творы на сучасныя тэмы. Слова крытыку Ганне Кісліцын.
Мяне складана залічыць у аматары творчасці Андрэя Федарэнкі. Мы хоць і з аднаго пакалення, але вельмі розныя. Мяне вабіць авангард, яго традыцыя. Я люблю горад, ён вёску. Доўгі час абсалютна не ўспрымала яго многастаронкавую прозу, бо сама я прыхільніца мініатур. Таму не дзіва, што цікавасць да Андрэя Федарэнкі з'явілася ў мяне якраз тады, калі ён стаў друкаваць у ліме сваю лаканічную і выразную сечку. А пасля прачытала два невялікіх апавяданні «Буін Марцынкевіч» і «Мыла», якія, на мой погляд, проста неабходна вывучаць у сённяшняй сярэдняй школе. Апавяданні, якія ці не ў найбольшай ступені, адказваюць на два самыя цікавыя для мяне пытанні, у чым сэнс жыцця і мастацтва. Але сёння не пра іх. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала вялікую і, з задавальненнем адзначу гэты факт, цяжкую кнігу Андрэя Федарэнкі «Нічые». Кніга цяжкая з двух прычынаў. Па-першае, немалая па аб'ёме. На 430 старонках размясціліся аповесці «Вёска і нічые» і роман «Рэвізія», хоць, на мой погляд, дык жанравы падзел у дадзеным выпадку – чыстая умоўнасць. Па-другое, кніга падымае шэраг пытанняў, якія раней ці пазней задаваў сабе кожны свядомы беларус. Напрыклад, чаму ва ўлады больш даверы якому-небудзь тупому зэку-брыгадзіру, чым інтэлігентнаму, але беларускамоўнаму працаўніку? Чаму на радыё тэлевізіі гаварыць па-беларуску норма, а ў калідорах розных вынканкамаў – нонсэнс? Чаму народ не любіць і не паважае ўласную мову? Пра апошнюю насельнікі федарэнкаўскай вёскі гавораць іранічна. Язык не польскі, не конскі. Гэтая беларуская дваіснасць ва ўсім вясковым жыцці. Як заўважае пісьменнік, могуць і нашыя пашкадаваць, але па-свойму неяк. Адно вока плача, а другое цікуе, каб свайго не ўпусціць. Народная культура тут неадзельная ад сапраўднага дзікунства. І Федарэнка, хоць і са скрухай, але вельмі праўдзівая, нават жорстка пра гэта распавядае. На мой погляд, аповесць удалася менавіта таму, што напісана чалавекам, які гаворыць пра вяскоўцаў не з вышыні гарадскога універсітэцкага досведу. Яна напісана тым, хто на сваім карку ведае, што гэта – касу кляпаць ды печ тапіць. А яшчэ ведае, як засмоктвае гэтая багна – сучасная бездушаная вёска. Тут альбо спіцца, альбо быць такім, як усе, не вытыркацца, не прагнуць свабоды. Забыць на ўласную індывідуальнасць. Ты дзе ж ты забудзеш, калі ты другі, цытата. Як усё ж хутка ў міг могуць мяняцца людзі. Толькі цяпер пачынаю разумець, чаму мне случайнасці вечна гразят. Праўда вельмі хачу. Жыву не для людзей, не для ўладаў, якія пастаянна змяняюцца, а дзеля таго, хто нібыта глядзіць зверху. І ад усіх таго ж дабіваюся, але ўсе іншыя. Канец цытаты. Любое параўнанне кульгае, але не магу не адзначыць, што і сістэмай вобразаў, і скіраванасцю развагаў, і ў пэўным сэнсе сюжэтнай лініі вяртання ў вёску гэтая аповесць Федарэнкі нагадвае на ростанях Якуба Коласа. А вось аповесць «Нічые» – гісторыя слуцкай брыгады, першая за ўсю беларускую гісторыю вайскова фарміравання, якое прамым тэкстам на ўвесь свет аб'явіла, што будзе абараняць Беларускую Рэспубліку, твор абсалютна самастойны і нечаканы. Па-першае, Федарэнка аказаўся абсалютна натуральным у рэчышчы гістарычнага раману. Так, я не абмовілася. Я папраўду лічыў, што па шырыні ахопу падзей гэта гучэй рамана не аповесць. І хоць крытыка папракала яго ў вялікай колькасці анахранізмаў, мне гэты твор здаўся цалкам паслядоўным, дакументальна і лагічна падмацаваным. А галоўнае, такім жа, як і вёска, крытычным да саміх беларусаў. Літматыва ўсяго твору праходзяць арыфметычныя калямбуры. Дзе два беларусы, там тры партыі. Дзе тры беларусы, два здраднікі. Не дзіва, што пры такім раскладзе герой Федарэнкі прыходзіць да сумнай, але зразумелая для большасці высновы. Цытата. «Не, всё скончана. Да д'ябла, ваша рэвалюцыя, войны, вашы межы і радзімы. У Бога няма ні межаў, ні граніц, ні нацыянальнасцей. Зямлі вам мала, неба мала, месца пад гэтым небам. Але ўжо раз выбар, то 100 разоў правы лебедзеў, тады на баку мацнейшых. Каб хутчэй скончылася ўсё гэта, каб хто перамог нарэшце, І не плявать хто – німці, ці поляки, русські чи білоруси. Головне – буде тихо, буде життя. Кінець цитати. Гімном чоловічому життю можна назвати роман «Ревізія», який писався тягом многих годів, у некількі підходів. І хоч відкритики і знайомих мені доводилося чути, що гэты твор – історія літературної суполки тутейшая, направді ж він виявився твором з вельми складаним сюжетом і побудовою. Не хочеться розкривати інтригу у гэтага шматузровнівого тексту. Скажу тільки, що цілком згодна з тим меседжем, що скеровує автор білорусам у конце гэтай обітнови во всіх відносинах роману. Треба прочинатися і жити.
Ви почули рецензію Ганни Кісліцина і на книгу прози Андрея Федоренки «Нічиє». У ефірі «Дом літератора». Незабаві ми протягнем передачу і зустрінемося з поеткою-перекладчицей Оксаной Данільчик. А тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
Правоабаронца з Солігорску Яна Полякова скончила життя самогубством. 36-гадовая Полякова днями была присуджена до 2,5 года химии за лживый донос. И она лечила себя невиноватой. Туремные докторы подтвердили хворобу нырок у Эммануила Зельцера. У Ладвену Бруск, якая проходила зим по одной справе, вызвали с проспядзен. Удельники ассамблеи неурадовых организаций закликали улады спынить усе формы политичного переследу. Делегаты ушановали память Яны Поляковой, хвилиной молчания. Завершено следство у криминальной справе удочинение до 4 жыхароў вёски Пуховичи Житковицкого району, якія обвинувачиваются у забойстве одновязковца. Психиатричная экспертиза признала, что яны находились у стане свядомости.
Дорогие слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 160-й выпуск передачи «Дом литератора». С 27 лютого по 1 соковика у шведском городе Висби у Балтийском центре письменников и перекладчиков проходил генеральный сход Ассоциации Балтийских письменницких союзов, у яким примали удел письменницкие организации Немеччины, Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции, Финляндии, Норвегии и Беларуси. Нашу краину на им представляла секретарь Союза белорусских письменников по международных дочинениях поэтка и перекладчица Оксана Данильчик. Пільчик. Сьогодні я на гості дому літератора.
Оксана, спочатку розкажіть нам, що таке Асоціація Балтійських письменницьких союзів? Наскільки дійсна ця організація і чим вона займається?
Ця організація об'єднує письменницькі союзи балтійських країн. Країн, які мають вихід, непосередній вихід до Балтійського моря. І так само країни Скандинавії. Займається вона різними літературними мероприємствами, а так само сприяє взаємоперекладу з мовами гэтых країн.
Балтійські країни – це ті країни, які мають вихід до Балтики. Білорусь такого виходу не має. Чому ж для нашої країни було зроблено виключення, і наш союз письменників став щабром організації?
Ну, скажімо так, для нашої країни виключення у повному сенсі не було зроблено. Чому? Тому що Білорусь, союз білоруських письменників став асоціюваним щабром. Для того, щоб союз білоруських письменників змог стати правомоцним щабром, було вирішено перепрацювати дійсний статут, згодно з яким правомоцними членами можуть бути справді тільки країни, які мають вихід до Балтійського моря. І це повинно бути зроблено до наступного генерального сходу асоціації, це значить ось термін один год. І тоді Білорусь, а так само інші країни, які не мають непосередньо вихід до Балтійського моря, змогуть стати правомоцними членами цієї асоціації.
Ті білоруські письменники, які побували у Швеції, у Візбі, привезли оттуль нові твори. А ви, Оксана, чи натхнілися заморськими краєвідами?
По-перше, мені було вельми мало часу, каб натхніться імі і каб одразу нешта створить. Але тим не менш, видаєте, там вельми така особлива атмосфера. Там тишиня. Вечером виходиш і пах дима чувається.
Так що там, пожар був, може?
Дим от того, що палять коміни. Там такі ось хатки, як у наших вісках, драуляні у центрі. Чому? Тому що там забороняють будувати шматповерхові будинки для того, каб заховати ось цей історичний колорит. І там море, там припливають кораблі, чайки льотують. Ось ми вийшли з самоліту і одразу відчувається подих весни, тому що город Візбі, він знаходиться на острові Готланд, і там свій особливий такий клімат морський. Тому, звісно, ну не дивно, що знаходження там може стати криницею натхнення.
Оксана, при кінці минулого року ви нечакано поспробували себе і у акторському мистецтві, виконали роль поетки Євгенії Яніщиц у телефільмі про яє. У фільмі ви підводите глядача до думки, що смерть Яніщиц не була трагічною випадковістю. Це ваші здогадки, чи ви мали якісь документальні підстави для такої трактовки подіїв?
Видаєте, фільм, по-перше, це колективна праця. Тому, якби, думка це ну, не тільки моя, але авторського колективу, безумовно, і автора сценарія Раїса Боровікова, і режисера Андрія Левчика. Ну, для мене це було важливо, чому? Тому що ось, у принципі, той шлях, який я проходила у фільмі, я його у житті пройшла за 2 роки до фільму, коли рихтувала артикул про Яніщиц. Зустракалася з некоторими людьми, які були потім у фільмі. І практично я там якби виконувала 2 ролі. Себе самої, поетки, дослідчиці, яка цікавиться цим льосом, цією історією. І тим, як відчуває себе талент, якого спробують неким чином задійнічать у соціально-політичні варунки життя. Тут така ситуація, що талент, коли він справжній талент, він ну, не допускає мани. І навіть коли якби, сам чоловік, сам автор неким чином спробує прийняти ситуацію, то у віршах його адлюстровується зовсім інше. Те, що справді є у його на серці, у душі. І відбувається некий розлад.
У фільмі за Яніщиц віжує некий, умовно кажучи, чорний чоловік, а те самлення влади, політики. Ось цей чорний чоловік, він з часов Сергія Ясеніна ходить, переслідує поетів. Навошто тогочасної білоруської влади потрібно було сачити за Яніщиц, переслідувати Яніщиц, як це показано у фільмі?
Ну, скажімо так, це умовний образ, тому що це, ну, можна сказати, і той самий внутрішній цензор, який був ціні у кожного творця у ті часи. Не думаю, що владі треба було сачити за Яніщиц, але владі була потрібна Яніщиц з її талентом. Владі потрібна була, скажімо так, офіційна поетеса. Вибір пав на яє.
А вы лічыце, што Янішчыц не гатовая была да ролі гэтай афіцыйнай паэтэсы?
Ну, наколькі мне вядома, ёй гэта не вельмі было патрэбна, хоць і прыемна. У рэшце рэшт ёй проста стала цяжка. Цяжка жыць гэтай ролей.
І ў гэтыя вясновыя дні не магу не задаць вам і наступнага пытання, што яшчэ апрача вясны і кахання дае вам стымулы да творчасці?
Маё ўражанне ад жыцця, мае развагі над жыццём, над месцам талента ў гэтым свеце, над ролю чалавека, над ролю творцы. У маіх вершах можна маіх ўражанняў нават не знайсці. Гэта я пра іх ведаю. Я ведаю, напрыклад, што я мыла акно, а насупраць наша мясцовыя алкаголікі віно куплялі.
Моюць акно, як іграюць на арфе, чыста ад музыкі і святло. Для кагосьці жанчына мыя в акно, а для кагосьці яна грае на арфе. Дзякую, Аксана, за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем нашай рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка і перакладчыца Аксана Данільчык. А зараз прагучаць новыя вершы паэткі ў аўтарскім чытанні.
Не бінарная апазіцыя. Сумна нават не тое, што жыццёвая пазіцыя на самай справе аказваецца апазіцыяй. Сумна, калі гэтая апазіцыя не бінарная і нават не траічная. Яна, як высвятляецца, суцэльная. Сапраўды, хіба можна скласці некалькі бінарных апазіцый з адным і тым жа суб'ектам у якасці адной з частак? Ну што ж, бываюць інтэлектуалы і вашым, і нашым. Бываюць інтэлектуалы то вашым, то нашым. Але ёсць і такая катэгорыя, што ні вашым, ні нашым, ні нават іхнім. А каму? Савецкія жанчыны, народжаныя дзеля задавальнення грамадскіх патрэб у рэпрадукцыі таннай працоўнай сілы, адкуль вы маглі ведаць, што змагацца можна не толькі за светлае заўтра сацыялізму, што змагацца можна і за ўласнае шчасце. А ўрэшце можна і не змагацца. Пытанне стратэгіі. Адкуль вы маглі ведаць? Вы маглі толькі верыць у цнатлівасць маладагвардзейцаў і камсамольскія запаветы. І зараз, баючыся не толькі свайго цела, але і ўласных вачэй у люстэрку, вы запаўняеце рэшту жыцця таннымі амерыканскімі раманамі, каб не бачыць таго, што адбываецца навокал, каб не бачыць вашых дачок такімі, якімі яны ёсць, жывымі і няўрымслівымі. Яны не хочуць быць муміямі з камуністычнымі ідэаламі замест вантробаў. Дык бывае ж савецкія жанчыны. Я памалюся за ваше змарнаванае жыццё, у якім было занадта мала любові, каб вы маглі з кім-небудзь ёю падзяліцца. Развітайся са мною, лета. Твае птушкі выраслі і ведаюць, што такое неба. Твае фарбы яшчэ не высахлі, а карціны ўжо прададзены. Ніякімі фотаздымкамі не перадаць духмянасці лесу. Гукі жнівеньскага палудня запаўняюць свядомасць. Некалькі дзён для натхнення не так ужо і мала. Непатрэбнае будзе спалена, сядзібу замкнём, але ў любым выпадку у мяне застануцца два крыла: Ars Poetica і Ars Amandi. Цалую цябе пяшчотна. Мементо морі. Небам, небам, апошняе зянне, як атрамантам на атлас, сцятым болем, самоты змяркання, барва і лінія ў лётных трас. Вот спіт падае мне на далоні, асыпае нябачным дажджом. Гэта я, назіраннік старонні, за сваім уласным жыццём. Гэта я ў невядомае зянне, адпускаю завершаны дзень, суцішаю агню балявання, распускаю святло па вадзе. Караблі ператворацца ў цені, травам сохнуць, а рэкам мялець. Непазбежнасць працэсу старэння супыняе адна толькі смерць. Ці нябеснай парой, ці зямною, ціхім звонам напоўніцца сад. Заставацца навек маладою, ці жыццё далюбіць да канца. Лістападаўскім ранкам замглённым, у маўчанні знямелых вятроў, я гляжу за парэнчы балкона і да неба звяртаюся зноў. Сон, які немагчыма забараніць. Будзе ціхая ноч, песняспевы цыкад не парушыць трымценне паветра. Будзе ціхая ноч, каб вярнуцца назад, на адлегласць у некалькі метраў, на адлегласць прыступак зямля-самалёт, як апошні мяжы паміж намі. І адбудзецца ўсё, што дагэтуль было, толькі думкамі, вершамі, снамі. 800, 900 вышыню набіраць пачынаюць сталёвыя крылы. І ты будзеш мяне цалаваць, цалаваць над азораным небасхілам. Будзе ўзрушана поўня на небе дрыжаць. І нарэшце я стану шчаслівай. А сакрэтныя службы саюзных дзяржаў толькі глянуць услед нам тужліва. Вакзал, дзень наступны. Эпіграф. Рэйкі тут звязваюць нацыі. Гіёма Палінэр. Гэтая станцыя на рэйках захад-усход, гэтая станцыя на рэйках поўдзень-поўнач не прымае ў падарунак нават звычайную ружу вятроў, баючыся паблытаць яе з геральдычнай. Ну і што, нацыя і нацыя? Ну і што, рукі і рукі, раз'яднаныя, не зважаючы на ўсе дамовы? І я не ведаю, які бок крычаць. Бо крыкнеш на захад, вецер нясе на ўсход. Бо крыкнеш на поўдзень, вецер нясе на поўнач. А нашай мовы не жадаюць чуць ні там, ні там. Так зручней. Але мы не маўчым. Мы пішам на ўсіх скрыжаваннях зямлі, што ўзгадавала нашых бацькоў. Беларусь, Беларусь, Беларусь. B-E-L-A-R-U-S, мяккі знак. Каб не забыліся. Калі-небудзь мы ўсе пойдзем у першы клас і навучымся чытаць.
Свае новыя вершы чытала Аксана Данільчык. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спадзяюся сустрэцца з вамі і ў наступную суботу.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метра. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.